Mirëdita të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edisionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin do t'jeni në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njohim me kryetitujt. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës synojnë përsëri që vendin ta antarsojnë në Interpol dhe UNESCO. Ligji për gjuhët në Maqedoni gjendet mes ultimatumeve dhe rrezikut për rrëzimin e qeverisë. Kina miraton heqje në kufizimit të mandatit presidencial. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pas një hapësire 27 vjeçare, është njoftuar se janë rikthyer fluturimet direkte në mas të Iranit dhe Serbisë. Aeroplani Iran Air ka aterruar më 10 mars në aeroportin e Beogradit Nikola Tesla. Disa grupe në Serbi kanë ngritur shqetësimet se fluturimet mund të përdoren nga migrantët iranian që synojnë të qëndrojnë për kohë më të gjatë në Evropë. Mediat serbe kanë njoftuar se të gjitha fluturimet e Iran Air të linjës Tehran Beograd janë rezervuar plotësisht deri në fund të verës. Kompania tjetër ajrore e Iranit, Çeshm Air, është duke planifikuar të nisë shërbimet në mes të dy shteteve më 19 mars. Ky shërbim është pritur prej kur Serbia ka nënshkruar marrëveshjen për liberalizim të vizave me Iranin në gusht të vitit 2017. Parlamenti i Kinës ka hequr kufizimin e mandatit presidencial duke i lejuar presidentit Xi Jinping të qëndrojë në zyrë me kohë të pacaktuar. Amendamenti kushtetues ka kaluar në mbledhjen vjetore të Kongresit Kombëtar të Popullit në Pekin më 11 mars. Dy delegat kanë votuar kundër dhe tre të tjerë kanë abstenuar në krahasim me 3000 vota të tjera në favor të ndryshimeve. Kushtetuta e Kinës më parë ka përcaktuar lejimin e mbajtjes së dy mandateve të njëpasnjëshme të postit presidencial. Disa kundërshtar janë detyruar të qëndrojnë në shtëpi, mirë po disa kinezë që studiojnë jashtë shtetit kanë shprehur shqetësimet e tyre për këtë hap. Në Universitetin e Kalifornisë në San Diego janë parë disa postera me fytyrën e presidentit kinez dhe tekstit "Kur presidenti im". Shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini është duke udhëtuar drejt Kievit për të biseduar me zyrtarë të lartë të qeverisë ukrainase pak para përvjetorit të 4 të aneksimit ilegal të Krimis nga ana e Rusisë. Zyra e Mogherinit ka thënë se udhëtimi vjen në një moment të rëndësishëm për zbatimin e reformave vendimtare të lidhura me marrëveshjen e asociimit që fuqizon marrëdhëniet në mes të Ukrainës dhe Bashkimit Evropian. Kjo vizitë do të jetë mundësi për të konfirmuar përkushtimin afatgjatë të Bashkimit Evropian për popullin ukrainas dhe aspiratat e tyre për të dërtuar një Ukrainë më të fortë, është thënë në deklaratë. Pas largimit nga pozita të miku të Moskës, ish presidentit Ukrainas Viktor Janukovic nga protestat masive më 2014, mira ushtar rus të pa identifikuar kanë marrë kontrollin e Krimis, para se Moska ta aneksonte atë edhe zyrtarisht më 18 mars të vitit 2014. Presidenti Amerikan Donald Trump i ka parashikuar bisedimet me liderin Veri-Korean Kim Jong-un si jashtëzakonisht të suksesshme. Lideri Amerikan ka thënë më 10 mars se Pjenjani ka premtuar të mos testoj më ndonjë raketë derisa të nisin bisedimet. Bisedimet mes dy liderve janë planifikuar për muajin maj. Mendoj se Korea Veriore do të jetë shumë e mirë. Mendoj se do të kemi sukses të jashtëzakonshëm. Mendoj se kjo do të jetë diçka shumë e suksesshme. Ne kemi mbështetje, u ka thënë Trump gazetarëve. Më herët, më 10 mars, Trump përmes një tjetër postimi në Twitter është prehur i kënaqur që Kina po ndjek një zgjidhje diplomatike për krizën lidhur me programin bërthamor të Koreasë Veriore, se sa ndonjë alternativë o gurzez. Ai po ashtu ka thënë se Japonia është shumë e entuziazmuar për bisedimet potenciale. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se vendi sërish do të synojë antarësimin e Interpol gjatë këtij viti dhe në UNESCO vitin e ardhshëm. Në rubrikën e përjavshme Fokus të Radios Evropa e Lirë, ata flasin për përgatitjet lidhur me këto dy sfida për vendin. Zyrtarët e qeverisë dhe njohës të këtyre segmenteve flasin për dështimet e deritashme për antarësim në këto organizata. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Afirmimi i shtetit të Kosovës në botë dhe antarësimi në mekanizmat ndërkombëtare është një nga prioritetet kryesore të qeverisë së Kosovës dhe në këtë aspekt, institucionet e Kosovës janë duke bërë të gjitha përpjekjet për antarësimin e vendit në dy mekanizmat ndërkombëtar, në Interpol dhe në Agjencinë e Kombeve të Bashkuara për Kulturë, Shkencë dhe Arsim UNESCO, konfirmojnë zyrtarët e ekzekutivit të vendit. Halil Matoshi, këshilltari i kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, thotë për Radio Evropa e Lirë se ekzekutivi tashmë është duke punuar në përmbushjen e të gjitha kushteve për antarësim në këto dy mekanizma.
Sa i përket çështjeve teknike që duhet përmbush të thot kriteriave për Interpol, qeveria e Kosovës, përkatësisht Kosova është gati dhe sigurisht që Siljet do të aplikojë.
Kosova kishte aplikuar edhe vitin e kaluar për antarësim në mekanizmin ndërkombëtar policor Interpol. Përderisa Palestina dhe ishujt Solomon ishin pranuar në këtë organizatë, Kosova kishte tërhequr kandidaturën e saj. Skënder Hyseni ish ministri i punëve të brendshme dhe i punëve të jashtme i qeverisë së Kosovës në dy mandate të ndryshme të kaluara qeverisëse, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin se tërheqja e Kosovës nga kandidimi i saj për antarësim në Interpol në vitin e kaluar ka qenë një hap i gabuar.
Sa i përket vetë procedurës, unë e them me shumë keqardhje që qeveria aktuale e Kosovës ka bërë një gabim, kanë frikë të ranë strategjik me tërheqjen e aplikacione. Vitin e kaluar në Asamblejën e Përgjithshme të Interpolit në Peking, dhe unë vetëm uroj që kërkesa për tërheqje nga votimi tjetë ba të marë garantën nga Interpolis e në automatizëm, Kosova do të futet në agent për votim si vjetë në asamblene këti vitit që mbahet në Emiratet Bashkuarat dikon në vjeshtë.
Por, mendim tjetër ka Donika Emini, analiste në Qendrën Kosovare për Studimet të Sigurisë.
Nëse ishë votu aty, në atë salë, ma të shtete, Kosova zorë që të të kishte mund me i marë votat. Pastaj, tërheqja ka qenë mirë për shkak se nëse nuk ishë votu, kishë me qenë debakël në arenë ndërkombëtare për Kosovën në politikën e jashtme.
Zëvendës Ministri Punëve të Jashtme i Qeverisë së Kosovës, Besnik Hoti, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se është punuar intensivisht për të siguruar antarësimin e Kosovës në Interpol.
Ministri i Punëve të Jashtme, zoti Pasoli, ka ndërmarrë të gjitha veprimet në kuadër të kompetencave që Kosova të bëhet antare Interpolit, në këtë të përmbyllur korniza e sigurisë në rajon.
Në anën tjetër, ministri i punëve të brendshme i qeverisë së Kosovës, Flamur Sefaj, nuk ka dashur që të flasë lidhur me përgatitjet për aplikimin e Kosovës në Interpol, me arsyetimin për të mbrojtur procesin, ndryshe nga mundësia si vjetme që Kosova të aplikojë për në Interpol dhe eventualisht edhe të pranohet. Mundësia eventuale e Kosovës për antarësim në UNESCO do të jetë vetëm në vitin 2019, kur edhe pritet konference përgjithshme kësaj organizate. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Përplasjet mes partive politike kanë lëkundur qeverinë e kryeministrit Zoran Zaev në Maqedoni. Bashkimi Demokratik për Integrim kërkon që ligjet të miratohet pas shqyrtimin e mëse 36.000 amendamenteve të opozitës maqedonase, por një kërkesë e tillë kundërshtohet nga partneri i saj në qeveri, LSDM-ja, e cila insiston në një marrëveshje me VMRO-n për të mos shkelur procedurat parlamentare. Njohësit e çështjeve politike besojnë në një marrëveshje, pasi sipas tyre tensionimet nuk do të ishin në favor të asnjë partie politike dhe se nga kjo humb vetëm Maqedonia. Detajet nga Shkupi i sjelli Suf Kadriu.
Partitë politike ende pa një marrëveshje konkrete për miratimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve, me të cilin avansohet përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe në Maqedoni. Shkas për këtë janë 36.000 amendamentet e VMRO dopomanes që u parashtruan pas refuzimit të presidentit të shtetit Gjorgj Ivanov për të dekretuar ligjin, duke e kërkuar ndryshimin e disa pjesëve të tij me pretendimin se forma që kishte kaluar në kuvent është në kundërshtim me kushtetutën apo se i njëjti e bën shtetin dygjësor. Kryetari i kuventit Alad Xhaferi, që vjen nga Bashkimi Demokratik për Integrim, të njëjtën e vendosi për miratim ligjin për votim me synimin për të anashkaluar amendamentet të opozitës, ndërsa pas së dështimit të seancës ai ka dhënë një javë afat partive që të arrijnë marrëveshje për miratimin e ligjit.
Kryetari i parlamentit para vetes ka kushtetutën dhe rregullorin e punës parlamentit, në të cilën janë të sankcionuara kompetencat caktuara dhe procedurat caktuara.
Ka deklaruar kryetari i kuvendit Xhaferi, i cili ka fejsuar disa deputetë të LSDM-s, të cilët sipas tij ngurrojnë të votojnë ligjen. por Lidhja Socialdemokrate e Kryeministrit Zoran Zaev, që mbështet ligjin, refuzoi të merrte pjesë në seancë me arsyetimin se megjithatë ligji nuk mund të kalojë në atë formë, por se duhet të ketë një marrëveshje me VMR-n. Ndërkohë nga VMR-ja kanë hedhur poshtë ultimatumin, ndërsa kanë përsëritur qëndrimin kundërshtues për ligjin e gjuhëve.
Ultimatumin ne komentiram.
Ultimatumi nuk komentoj dhe nuk është niveli im të komentoj qëndrimet të tilla. Pozicioni ynë është i qartë dhe jep mundësi për daljen nga kjo situatë, ka deklaruar kryetari i VMR Dobomanes Christian Mickovski, duke e kërkuar tërheqjen e ligjit dhe miratimin e një zgjidhjeje të re, e cila siç thotë do të jetë në përputhje me kushtetutën. Pavarësisht të qëndrimeve të tilla, njohësit e çështjeve politike besojnë se zgjidhje mund të ketë.
Sepak na kraju ti se dogovorit politički të partija ko politički projekt da isturkat rabotata na način kako što ja predlaga Xhaferi.
Megjithatë unë mendoj se në fund partitë politike do të merren vesh që këtë ligje ta miratojnë si një projekt politik, ashtu siç është propozuar nga kryeparlamentari Xhaferi, thot analisti Petar Arsovski. Ismet Ramadani, njohësi çështjeve politike dhe ishte deputet në disa përbërje parlamentare, beson se ligji për gjuhët me gjithë kundërshtimet e VMR Dobomanes do të miratohet.
Është pak momenti vështirë për shkak se VMR Dobomaneja dhe në tuti po banë qëndrim negativ. Mirë po, mendoj se dhe nuk duhet shumë VMR Dobomanejen të faktorizoj në këtë rast, sepse ata duhet t'i shojnë punët se qëpar mund që ndosë si parti politike, nëse dhe kësa e rave bajnë qëndrim anti-shqiptar, respektisht kundër ligjit për avancim të gjuhës shqipe, sepse në fakt ata më tutje do ke probleme me partit shqiptare dhe asë një herë nuk do t'ken mundësi pra të këthejen dhe qeverisin Macedonin, sepse qeverisja pa shqiptare të Macedonin është e pa kuptim dhe e pa mundur.
Sot Ramadani duke shtuar se miratimi i këti ligje është të më rëndësi pas i hap rrugën miratimit edhe të ligjeve tjera reformuese që kanë rëndësi të madhe në procesin e integrimit të vendit në NATO dhe bashkimin evropian. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mediat britanike janë duke raportuar për disa mundësi të akmarrjes së Britanisë nëse vërteton se Rusia është e përfshirë në elmimin e ish spionit rus Sergei Skripal dhe vajzës të Julia në qytetin britanik Salisbury. Në këto raportime është përmendur bojkotimi i Kupës së Botës që mbahet këtë vit në Rusi e deri tek shtimi i numrit të trupave të NATO-s në Evropën Lindore. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Zyrtarët britanik janë duke biseduar me aleatët amerikan dhe ata evropian për t'u koordinuar lidhur me masat akmarse, të cilat mund zbatohen nëse vërtetohet se Moska është mbrapa elmimit të ish-spionit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia në Salisbury, kanë raportuar mediat britanike. Gazeta The Times ka thënë se kundër masat mund të përfshijnë gjithçka duke nisur nga bojkotimi i kampionatit të futbollit për Kupën e Botës që do të mbahet në Rusi deri te rritja e numrit të trupave të NATO-s të ndosur në krahun lindor të aliancës ushtarake. Mundësi të shumta janë duke u diskutuar, është cituar të ketë thënë një zyrtar britanik. Hetimi lidhur me tentim vrasjen e Skripal dhe vajzës së tij tani janë në ditën e 7. Zyrtarët kanë thënë se të dy janë në gjendje kritike, por më stabile në një spital në Salisbury, pasi janë ekspozuar një agjenti nervor. The Times ka thënë se akmarrja mund të përfshijë anulimin e pjesëmarrjes së politikanëve në organizimin për Kupën e Botës. Ekipet e shteteve të tjera që janë të kualifikuar në këtë ngjarje, siç janë Polonia, Australia dhe Japonia, mund të ftohen për t'u bashkuar këtyre masave, i kanë thënë zyrtarët gazetës. Ata po ashtu kanë thënë se masat e tjera mund të përfshijnë edhe shtimin e forcave të NATO-s në Evropën Lindore. Rreth 4000 trupa janë të angazhuar në krahun lindor të aleancës për të siguruar aleatët të rajonit që janë të shqetësuar për lëvizjet agresive të politikës së jashtme të Moskës. Në të njëjtën kohë, qeveria britanike ka mbajtur më 10 mars një tjetër takim të sigurisë së lartë për të diskutuar sulmin me agjent nervor. Sekretarja britanike për punë të brendshme ka thënë pas takimit se ende është shumë herët për të thënë se kush ka qenë mbrapa sulmit, i cili po konsiderohet si tentim vrasje. Sekretari i jashtëm britanik Boris Johnson ka thënë se Britania mund të rrisë sanksionet kundër Rusisë nëse gjen se Moska ka qenë e përfshirë në këtë akt. Kremlini ka kundërshtuar çdo përfshirje, duke i cilësuar raportimet e mediave britanike si histeri antiruse. Më 10 mars, BBC ka raportuar se hetuesit kanë gjetur gjurm të agjentit nervor në një restorant ku Skripal dhe vajza e tij kanë qenë duke ngrënë para se të sëmureshin. Personat e tjerë që kanë qenë duke ngrënë në po këtë vend dhe po të njëjtën kohë nuk besohet jenë ekspozuar ndonjë rreziku, është thënë ndër të tjera në raportin e BBC-s. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni qendror i lajmeve të Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.